Velkommen til EU indefra. I denne udsendelse ser vi på et område, der bliver sammenlignet med det vilde vesten. Men lad os begynde et andet sted. Sagt lidt firkantet, så har EU og ikke mindst EU's demokratiske maskinrum, EU-parlamentet, igennem de seneste år fået øjnene op for sager, der både er vigtige og samtidig populære hos de europæiske befolkninger. Det er sager om miljø- og klimabeskyttelse, men også forbrugerbeskyttelse. Så er der sager om globale virksomheder, der ikke betaler skat i Europa, som der også har været en stor fokus på. Sidst men ikke mindst har EU-kommissionen og EU-parlamentet oprustet deres kamp imod big tech-virksomheder, såsom Amazon, Google og Facebook. Her har den danske europaparlamentariker fra det radikale venstre, Karen Melcher, især set på den manglende forbrugerbeskyttelse og gennemsigtighed, mens Enhedslistens Nikolaj Villumsen er mere optaget af, at de store firmaer ikke betaler skat. Socialdemokraterne er ikke overraskende optaget af, at medarbejdere i f.eks. Amazon arbejder under meget ringe vilkår. Men det er langt fra kun den venstre side af det politiske felt, der er bekymret for de store teknologivirksomheders måder at opføre sig på. Vi lægger ud med et spørgsmål til den konservative europaparlamentariker Pernille Weiss, hvor meget regulering af big tech fylder i hendes arbejde. Og hun svarer sådan.
Det fylder mere end det, man måske havde forventet. Vi sidder lige nu med det, der hedder DSA og DMA, som er to, kan du sige, pakker af lovgivning, som skal handle om at regulere bedre det digitale marked, men også hvad kan man sige, forbrugerbeskyttelsen. Det er det, der ligger især over i den, der hedder DSA, og den, der hedder DMA, har så fokus på markedsreglerne på det digitale område. Det lå i, om jeg så må sige, arbejdskalenderen, at vi skulle tage fat på, og det er i fuld gang. Men så i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg, så blev det jo tydeligt for hele verden, at der er nok brug for meget mere i forhold til at regulere på en demokratisk sund måde, hvilke udbasuneringer, hvilke ytringer, der kan komme til tors, både af fake, altså usand karakter, men også de opfordringer, som meget overraskende jo kom fra USA's tidligere præsident Trump på det tidspunkt, som var en medvirkende faktor til, at der var det her stormløb imod Det Hvide Hus.
Netop stormløbet imod Det Hvide Hus blev jo sådan iværksat af nogle af dem, der i hvert fald blev kaldt for konspirationsteoretikere. Nu uden at gå ind i ordet og begynder at være dømmende over for, hvem der har ret og hvem der ikke har ret, så er det dog stadigvæk sådan en vis form for sandhed, de danner i de her bobler. Og Facebook er blevet beskyldt for at være med til at ikke stoppe de bobler. Men skal det private erhvervsliv, Pernille Weiss, du som er konservativ, skal de virkelig gå ind og blande sig i sådan noget?
Jamen det kan jo se på det på den måde, at vi skal tage udgangspunkt i, hvad der er sundt for vores verden. Og ikke nødvendigvis, om det er privat eller offentligt. I bund og grund, så er vi i en fri verden, som er konstrueret, eller hvad skal man sige, som er styret, organiseret på nogle demokratiske principper, om at man taler sandt, og man ikke misbruger eller fordrejer fakta. Det er sådan nogle grundlæggende, hvad skal man sige, tillidsprincipper, vi har til hinanden. Og det, der hidtil har været problemet, og sådan set stadigvæk er det i forhold til sociale medier, det er, at der er ikke rigtig nogen færdselsregler for, hvordan man opfører sig på de sociale platforme. Altså i gamle dage havde vi forsamlingshuse og læserbreve, som det tog flere dage at få i avisen. I dag kan man jo snart sagt skrive sin mening, som man tænker den, og så er den ude på hele det digitale rum og kan bruges og misbruges, alt afhængig af, hvordan det bliver læst. Så derfor så er der naturligvis behov for, hvis vi skal passe godt på vores demokrati, det så vi jo med stormløbet på Det Hvide Hus, men det ser vi også mange andre steder rundt i verden, hvor ledere og oppositionsledere og politiske guerillagrupper af forskellige karakter bruger den store hammer, som man har fået ved, at man kan tale ud i det store digitale rum og ikke er begrænset af et forsamlingshus tykke mure, så det kun, om jeg så må sige, at dem, der er til stede lige omkring den, der siger det, der hører det. Så det er naturligvis et behov for, at vi tager stilling til, hvis vi gerne vil passe godt på vores demokrati, så ikke at ytringsfriheden bliver misbrugt i noget, der i virkeligheden er imod demokratiets og frihedens natur, og i, som på det helt, hvad skal man sige, eksistentielle niveau, så mere splid, end hvad vi, om jeg så må sige, i den vestlige verden, ellers er kendetegnet på ved at have næstekærlig tillid til hinanden.
Men en ting er vel, hvad folk selv skriver med på Facebook osv., men der har også været kritik af, hvordan Facebook selv agerer, dels i forhold til, hvordan de styrer de her debatter, eller ikke styrer de debatter, som du er inde i, men også i forhold til, at de faktisk blokerer nogle ting, som vi jo synes er meget naturlige. Jeg tænker på, at der var en artikel, som viste, hvordan det var i Woodstock, da de startede, der var årsdagen. Her på billedet, der var der jo så, det var hippietiden, der var der en langhåret kvinde, som var i bare bryster, for at sige det rent ud. Det blev censureret bort. Selvom det i virkeligheden er jo en historie, som netop viser, hvordan det er, så er Facebook i virkeligheden, eller de andre tech-giganter, de rigtige til at censurere det her, hvis det er det, I vil pålægge dem?
Jamen, det vil jeg gerne have lov til spørgsmålstegn ved, fordi hvis vi skal have, om jeg så må sige, et fair og åbent samarbejde i demokratiet, så synes jeg jo i virkeligheden, at det må være op til os folkevalgte politikere at sætte hegnspælene, så ikke det bliver hver enkelt platforms egen justits og mavefornemmelse, der ligesom gælder, især når store platformer som blandt andet Twitter og Facebook har så enormt stor demokratisk gennemslagskraft, som det viser, at de har. Det er jo det, vi blandt andet diskuterer nu, og også i høj grad bør diskutere, fordi et bærende princip i demokrati er også transparens, altså gennemsigtighed i forhold til, at der er lighed for, som vi i gamle dage i Danmark kaldte lighed for Loke, såvel som for Thor. Og det er der, hvor politikere går ind på vegne af det mandat, vi har fået, når vi er valgt af vælgerne, at lægge arm om, hvad er så fair regler, som et stort og bredt forhåbentlig flertal kan bakke op omkring. Og der er jeg skeptisk over for de initiativer, som blandt andet Facebook har taget på det seneste efter Trump, hvor det ligesom sådan selv er deres eget interne politi med regler, de sådan selv, om jeg så må sige, bliver enige om, at de synes, de kan stå indenfor. Lige så snart, at man, om jeg så må sige, har en mikrofon, der kan gå ind og påvirke vores demokrati, så synes jeg faktisk, det er en politisk anlæggende at fastlægge de her færdselsregler. Altså det vil jo svare til, at det er at bilbranchen selv, der skulle finde ud af, hvad hastighedsreglerne skulle være rundt omkring på de forskellige vejtyper. Altså, sådan foregår det jo ikke.
Og det er på trods af, Pernille Weiss, at du er jo konservativ, og du repræsenterer jo også erhvervslivet som sådan. Nu forstår jeg godt den her sammenligning med trafikken, men går man ikke ind og blander sig i en forretningsmodel i virkeligheden? Fordi hvem skal så betale for de her altså, klagemuligheder? For du taler selv om transparent, og klagemuligheden er jo ikke nogen steder på Facebook. Du ved jo ikke engang, hvornår du blev censureret. Donald Trump, han kan vel nok gætte sig til, hvorfor han er blevet smidt ud. Men jeg ved jo også, at DR's børneprogrammer er blevet censureret uden nogen synderlig forklaring. Ja. Hvem skal så betale for det? Er det så Facebook, der skal betale for det? Eller forestiller du dig, at Europaparlamentet for eksempel skal oprette en enhed, som skal gå ind og kigge på de her sager?
Ej, jeg synes, det er en lidt for enkel måde, du fremstiller det på, Jan, med al respekt. Altså, det kan aldrig være borgerlig politik at mene, at der skal være fri anarki på noget som helst marked. Det er en borgerlig dyd og et borgerligt princip at passe godt på vores demokrati, og så lave regler, der skal håndhæves naturligvis, uanset om det er en offentlig eller en privat eller en offentlig-privat virksomhed, som agerer. Med hensyn til klageadgang og finansiering af, kan jeg høre, du måske tænker lidt i forhold til noget fri proces, så den lille mand op imod systemet. Altså det er jo ikke anderledes, end når det er der i øvrigt på andre områder, altså for eksempel i forhold til den klassiske presse, at der gælder der nogle regler og i forhold til og nogle procedurer for, hvordan er det, man klager, og hvordan er det, man i hele fald, uanset om det er en færdselsovertrædelse eller det er en overtrædelse af ytringsfriheden, hvordan man har klageadgang som borger eller virksomhed, men også i hele fald, hvem der hænger på udgifterne for et eventuelt sagsanlæg.
Jeg tænker så nu, altså, hvordan ser det så ud i Europaparlamentet? Jeg kan fornemme, at faktisk alle jer danske parlamentarikere mere eller mindre er enige om, at der skal gøres noget. At det nok ikke er Facebook, det selv skal kontrollere. Men hvordan ser det ud med jeres udlandske kollegaer? Hvordan ser det ud i din gruppe for eksempelvis?
Jamen, vi har, at du ikke siger, er fællesnævner for, hvad den store gruppe mener om det, men vi har en stor enighed om, at sådan som det hidtil har foregået, så har vi gjort os nogle uheldige erfaringer med platforme som Twitter og Facebook, som vi i EPP rigtig gerne vil gøre noget ved. Det der også, kan man sige, der er vilkåret, det er, at Facebook er ikke en virksomhed i EU, og EU er ikke hele verden. Facebook er en international platform, må man sige, ligesom Twitter er det, og vi kan ikke bare sidde i Europaparlamentet og beslutte, hvordan vilkårene skal være for en global virksomhed. Det er det, der er vores udfordring. Det, der så er vores opgave lige nu, det er at samle os, både som parlament, men også altså samlet set EU-institutionerne, altså det vil sige både parlamentet, men også rådet, i en fælles stemme og en håndfuld principper, som man så overfor, især i samarbejde med USA, men også i rammerne af de internationale samarbejder, bliver enige om, at det her, det er så sådan vi gør det fremover, hvis vi i den frie vestlige verden med retsstaten ved hjertet kan passe godt på den. Også givet, vi har en meget mere digital verden og fremtid at være i.
En af de danske...
Altså man kan sige, det er der, hvor skillelinjerne måske især går i forhold til Europaparlamentet. Det er slet ikke... i min gruppe. Det er i virkeligheden mellem, kan du sige, centrum højre, men jeg vil også gerne inkludere Socialdemokraterne i den gruppering, at vi er sådan set enige om, at der skal være nogle ordentlige spilleregler. Ikke for stramme, ikke for løse. De skal være præcise, og de skal understøtte demokratiets trivsel. På den anden side, der står den yderste venstrefløj, men også en del af de liberale kollegaer, som er langt mere liberale, kan du sige, hvis man skal sige det på en positiv måde, og som ikke bryder sig om, at der skal være et sæt af færdselsregler på de sociale medier. Så skillelinjen går i virkeligheden mere højre og venstre, eller kan du sige, demokratisk over for noget, der lugter lidt mere af noget revolutionært og noget socialistisk, hvor målet helliger midlet, og hvor det at kunne bruge de sociale medier til at overtage, kan du sige, magten, hvis jeg skal være meget firkantet, er noget, som indimellem frister mennesker med mere socialistisk revolutionær tilgang til tingene. Det er jo ikke der, hvor heldigvis flertallet i Europaparlamentet er, hvor vi arbejder ud for pluralisme og pragmatisme, og vi finder sunde kompromiser og respekterer sandheden og hvad der er. Også noget, der favner den brede del af befolkningens interesse.
Pernille Weiss fra De Konservative. Altså, jeg tænker jo selvfølgelig også på, at det jo var lidt morsomt at se Helle Thorning-Schmidt. Jeg ved ikke, om du så indslaget med hende. Hun var jo med i den her Facebook ankenævn, som Facebook selv nedsatte. Og hun sagde jo, at det er jo fint med alle jer, der har demokratier, men vores regler skal også gælde de steder, hvor der ikke er demokratier. Har hun ikke en pointe i, at vi kan godt opsætte regler, men dermed så begrænser vi også ytringsfriheden, som ellers kan være vital i steder, hvor der ikke er ytringsfrihed?
Og men jeg synes, det er, altså, med al respekt for Helle Thorning-Schmidt, så er det et noget kunstigt argument at komme med, som jo kun tjener det formål, at Facebook har ikke nogen lyst til at blive reguleret demokratisk af folkevalgte politikere, som laver nogle færdselsregler. Og derfor så forsøger hun og ligesom overbevise os om, at det ikke giver mening, at der skal laves færdselsregler på noget, som enhver anden jo godt kan se, det bliver vi jo nødt til at have, hvis vi skal passe ordentligt på vores demokrati og på trivselen i den vestlige verden. Så med al respekt, jeg synes, det er et forsøg på at undgå en regulering, når Helle Thorning går ud som den her del af Facebooks rådgivergruppe og ligesom siger, at vi kan godt selv gøre det, og vi kan det måske i virkeligheden bedre end alle andre. Det vil jeg meget gerne stille mig 20 år for.
En anden ting, der også har været nævnt, det er jo også Google, og det, som du også nævnte tidligere, Twitter osv., men ja. De der algoritmer, som er bagved, de er jo så vanvittigt indviklet. Der sidder jo hundredvis af topfysikere og regner på det, og det er faktisk fysikere. Hvordan skal man kunne skabe transparens i det her? Fordi det er jo noget med, må jeg lige forklare for lytterne, hvis jeg interesserer mig for, lad os sige, at jorden er flad, så bliver jeg bekræftet i, at jorden er flad igennem Google. Der er ikke nogen filter der. Google giver mig det, jeg har lyst til, og det gør Facebook sådan set også, og så videre. Kan man gå ind og blande sig i selve algoritmen? For så går man jo ind og blander sig i selve maskinrummet.
Altså det svarer, altså uden at forenkle problemstillingen, som er meget, meget kompliceret, så svarer det jo lidt til at også have respekt for, at der i, kan du sige, den bioteknologiske verden er ting omkring genmanipulering, som du må, ikke må, alt afhængig af, om din virksomhed ligger i EU eller den ligger i USA. Altså anderledes er det jo ikke. Og det er jo også noget af det, som debatten forhåbentlig kan give os af fodfæste omkring, nemlig i hvor høj grad skal virksomheder inden for den digitale sektor, som bor og gror og virker i EU, i hvor høj grad skal deres algoritmer følge nogle spilleregler, så vi kan have tillid til, at vi simpelthen ikke kan kværne usandheder igennem og sprede dem til nogen, der uforvarende kommer til at tro, uden at de gerne vil være i den der tankeboble af jorden er flad, at du simpelthen som borger bliver forført til at tro, at der er ikke nogen anden mulighed, end at jorden er flad. Så det vil jeg våge den påstand, at det skal vi naturligvis også kunne finde ud af at takle en diskussion omkring og finde nogle løsninger på.
Det her, det er meget teknisk, så hvordan er det egentlig, hvordan opleves det som politiker at stå over for noget? Altså, jeg synes i hvert fald, det er meget svært at gennemskue, hvordan de her systemer virker. Hvordan er det som politiker at skulle tage ansvar for noget, der er så indviklet, som det faktisk er?
Jamen altså, uden at forklare kompleksiteten i den digitale sektor, så vil jeg sige velkommen også til den klimateknologiske boldgade, som også er en meget, meget kompliceret affære at have fat i. Det er jo et vilkår for os folkevalgte politikere, at vi så skal være gode til at lytte og læse og stille spørgsmål til det, vi bliver præsenteret overfor, før vi laver den her, kan du sige, jump to conclusion. Altså, vi skal passe på, at vi ikke for hurtigt låser os fast på, at det her er en sandhed for mig, ergo mener jeg sådan, uanset hvad jeg så i øvrigt erfarer, når jeg begynder at sætte mig ind i stoffet. Altså, jeg vil sige, det at være politiker er jo en underlig blanding af, at du skal være hurtig på aftrækkeren, og nogle gange også på sådan lidt stand-up-komisk facon, så det hurtigt bliver hørt, blandt andet på de sociale medier. Men så skal du altså også have evnen til at blive siddende med rumpetten i stolen, og så læse dig ind i et stofområde for at finde ud af, hvad der er op og ned på det. Det er vores vilkår, og hver ting har sin tid, ligesom det er skrevet i Bibelen, at der er tid til at græde, og der er tid til at danse. Der er også tid til at tie stille og læse, lytte og lære. Og så er der et tidspunkt, hvor man skal skære igennem og sige, okay, så er det sådan, at skabet det skal se ud, og det er der, det skal stå.
Her til allersidst, hvornår tror du, at Europaparlamentet er klar med en model?
Altså, Min mavefornemmelse er, at der vil nok gå et par år i forhold til det, der handler om regulering af de sociale platforme i det, vi nu har talt om, du og jeg, omkring ytringer. Det, vi lige nu sidder og arbejder med i forhold til DSA'en og DMA'en, det er mere markedsvilkårene for eksempelvis produkter, der bliver solgt på platforme. Hvis ikke de lever op til gældende regelsæt, eksempelvis, det kan være produkter af børnelegetøj, der kommer fra tredje verden, der bliver solgt på platforme, der rammer europæiske borgere, og så viser det sig, at de her online købte legetøjsprodukter, at de ikke overholder gældende sundheds- og sikkerhedsregler, at der bliver der skruet op for ansvaret, som platformen har for at, om jeg så må sige, være salgskanal for produkter, der ellers ikke ville være kommet ind i EU. Det er det, vi bøvler med lige nu. Og så følger ud af det helt naturligt også det her, der handler om den mere ytringsfrihedsdemokratiske færdselsregels sæt til de sociale platforme. Det, der er udfordringen i det, altså det sidste, det er jo igen, at det her, det er grænseoverskridende, ikke kun internt i EU, men i høj grad som globalt fænomen. Altså Facebook, Google, Twitter, det er jo internationale, det er globale virksomheder, som bor et andet sted end i Europa. Så i EU kan vi ikke bare bestemme hen over hovedet på andre landes virksomheder. Så vi skal jo have lavet en dialog og samarbejde med især USA, og det kan man jo kun håbe på, at den nye præsident Biden også er frisk på at gøre. Det burde han jo se en interesse i, og var jo også meget hurtigt ude i forbindelse med Trump og præsidentvalget og fordømme den her, så må sige, det er jo ikke nogen ulovlig misbrug af de sociale platforme, men det var i hvert fald meget, meget urigtig og usund brug af de sociale platforme. Der må vi håbe, at Biden han sætter handling bag ord, fordi EU kan ikke gøre på den galej noget som helst, uden at vi kan gøre det i samarbejde med USA. Så det må vi håbe.
Sådan sagde altså Pernille Weiss. Hun er EU-parlamentsmedlem for det konservative Folkeparti. Om USA med den amerikanske præsident Biden i spidsen vil arbejde sammen med EU for at regulere de mange områder, som EU mener skal reguleres. Ja, det vil tiden vise. Dog har Biden allerede udtalt, at den del, der handler om skatteindtægter eller retter mangel på samme, skal der kigges på. Det var alt, vi havde for denne gang. Journalisten bag udsendelsen, han hedder Jan Simmen, mens det er Radio MB, der har produceret hele herligheden sammen med den elektroniske folkeoplysning. Det hele kunne ikke have været muligt uden en økonomisk håndsrækning fra Europanævnet. Du kan høre eller genhøre udsendelsen her på radiomb.dk/eu. Her kan du også podcaste andre udsendelser om EU. Vi gentager lige hjemmesidens navn. Det er radiomb.dk/eu. Mit navn er Kim Mathar Bundgaard, og jeg vil sige tak, fordi du lyttede med. Og på genhør til næste gang i programrækken EU indefra.